Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α, το 5ο κεφάλαιο. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όπως άλλωστε και κάνετε. Σας παρακαλούμε, αδερφοί, να αναγνωρίζετε όσους από σας κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σας νουθετούν. Για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή και αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε, αδερφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας τον άλλο κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλον τον κόσμο. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Ήθε ο Θεός, που δίνει την ειρήνη, να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Κι ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αδερφοί μου, να προσεύχεστε για μας. Χαιρετήστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας με αδερφικό φίλημα. Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδερφούς. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος της επιστολής της πρώτης του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς. Ερχόμαστε τώρα σε μια σειρά από 22 εντολές για χριστιανούς. Είναι εντολές για πιστούς. Όχι μόνο 10, αλλά 22. Όχι σαν τις 10 εντολές, πολλές περισσότερες. Μέχρι να πιστέψουμε, ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από εμάς εκτός από την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Τι θα κάνεις με τον Υιό μου που πέθανε για σένα? Όταν δεχθούμε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας, τότε ο Θεός μας μιλάει για τη ζωή μας. Το παιδί του Θεού δεν βρίσκεται εδώ κάτω στο να ζήσει όπως θέλει, ούτε κάτω από 10 εντολές ως τρόπο ζωής. Βρίσκεται πολύ ψηλότερα. Πρέπει να ζει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, όπως μπορούμε να δούμε από τις εντολές σε αυτό το τμήμα. Οι εντολές αυτές είναι πρακτικές, αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Είναι κάτι θαυμάσιο και ένδοξο να περιμένουμε τον ερχόμενο του Χριστού, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στους δρόμους της ζωής, εδώ κάτω, στο σπίτι, στο γραφείο, στην τάξη, οπουδήποτε έχουμε κληθεί να βαδίσουμε. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είπε: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που δεν ακούνε ποτέ τις εντολές του. Εδώ λοιπόν έχουμε 21 από αυτές. Δίνονται σαν στρατιωτικές διαταγές, σύντομες και λακωνικές. Μόλις μας είπε ότι θα πρέπει να είμαστε νυφάλοι και να φοράμε την πολεμική στολή, στο εδάφιο 8. Τώρα δίνονται οι εντολές και φαίνονται να είναι ταξινομημένες, δηλαδή κάποιες σχετίζονται μεταξύ τους. Προσέξτε την πρώτη στο εδάφιο 11. «Γι' αυτό να εμψυχώνετε ο ένας τον άλλον και να συμβάλλετε σε ανάπτυξη ο ένας του άλλου, όπως άλλωστε κάνετε». Η πρώτη εντολή είναι να εμψυχώνετε ο ένας τον άλλον, που σημαίνει να ενισχύεται ο ένας τον άλλον στην πίστη. Η δεύτερη εντολή είναι να συμβάλλετε σε ανάπτυξη ο ένας του άλλου. Ο Παύλος θέλει οι Θεσσαλονικοί πιστοί να το κάνουν αυτό, κάτι που όμως τους αναφέρει ότι ήδη το έκαναν. Το κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη οικοδομείται. Θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα που εργαζόμαστε μαζί, οικοδομώντας ο ένας τον άλλον με το λόγο του Θεού. «Σας παρακαλούμε ακόμα, αδελφοί», συνεχίζει τα εδάφια 12 και 13, «να συμπαραστέκεστε με σεβασμό εκείνους που ανάμεσά σας που κοπιάζουν και είναι προϊστάμενοι σας στο έργο του Κυρίου και σας νουθετούν με αγάπη να τους εκδηλώνετε επίσης χωρίς μέτρο την εκτίμησή σας για το έργο τους. Να ζείτε ειρηνικά μεταξύ σας». Εδώ έχουμε τρεις εντολές που φαίνεται να ανήκουν μαζί. Να αναγνωρίζετε όσους από εσάς κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας. Όταν ο Παύλος το έγραψε αυτό, μιλούσε στην τοπική κατάσταση της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Είχε ζήσει μαζί τους για λιγότερο από ένα μήνα. Τους είχε κερδίσει στο Χριστό και τους είχε διδάξει. Μια εκκλησία είχε ξεκινήσει, θα λέγαμε από το μηδέν. Δεν υπήρχε κανένας πιστός εκεί πριν φτάσει ο Παύλος και τους παρουσιάσει το Ευαγγέλιο. Αυτός τους κέρδισε στο Χριστό. Έτσι όλοι οι Θεσσαλονικοί πιστοί είχαν γνωρίσει τον Χριστό περίπου την ίδια εποχή. Ανάμεσά τους θα υπήρχαν μερικοί που τους είχε δοθεί το χάρισμα της δασκαλίας. Μερικοί θα είχαν το χάρισμα του κηρύγματος και άλλοι το χάρισμα να βοηθούν. Κάθε πιστός λαμβάνει ένα χάρισμα όταν σώζεται. Και αυτό το χάρισμα πρέπει να ασκείται για την οικοδομή του σώματος των πιστών. Αλλά έχω την υποψία ότι ανάμεσα στους πιστούς στη Θεσσαλονίκη μπορεί να υπήρχε η εξής στάση. Ο Τάδε και εγώ πιστέψαμε την ίδια μέρα. Τον ήξερα πριν γίνει χριστιανός. Από πού του ήρθε η ιδέα ότι μπορεί να διδάξει εμένα? Έτσι ο Παύλος τους λέει ότι σε κάποιους άνδρες και γυναίκες έχουν δοθεί κάποια χαρίσματα ηγεσίας και θα πρέπει να τους σέβονται. Θα πρέπει να αποβλέπουν σε αυτούς γενοθεσία. Και σήμερα πολύ λίγοι άνθρωποι στην Εκκλησία προσέχουν τους δασκάλους που ο Θεός τους έχει δώσει. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν πως η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και ότι πιστεύουν κάθε λέξη που περιέχει, αλλά δεν υπακούν σε αυτόν. Δεν ακούν όταν δάσκονται. Κάποιος μου είπε με ειλικρίνεια: «Πιστεύω στη Βίβλο από το ένα εξώφυλλο στο άλλο, αλλά αγνοώ ότι υπάρχει ανάμεσα στα εξώφυλλα». Αυτή είναι μια αδύνατη θέση, επειδή δεν μπορείς να πιστεύεις κάτι που αγνοείς. Αν οι άνθρωποι ήξεραν τι υπήρχε ανάμεσα στα εξώφυλλα, θα το πίστευαν. Αλλά είναι μια υποκριτική θέση να λες ότι πιστεύεις και να αγνοείς το περιεχόμενο της Βίβλου. Οποιοδήποτε λέει ότι πιστεύει πως η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι λέει. Γι' αυτό εκείνοι που κηρύττουν και διδάσκουν το λόγο του Θεού θα πρέπει να έχουν την προσοχή των πιστών. Η τέταρτη εντολή είναι για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλεται με περισσή τιμή και αγάπη. Εξαιτίας της διακονίας μου έχω κάνει πολλούς φίλους, ανθρώπους που αγαπούν το λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι με περιβάλλουν με αγάπη και φανερώνουν ότι τιμούν το λόγο του Θεού που διδάσκω. Πέμπτη εντολή είναι η εξής: να ζείτε ειρηνικά μεταξύ σας. Όλα αυτά πάνε πακέτο. Δεν μπορούν όλοι να ηγεμονεύουν στην Εκκλησία, όπως δεν μπορούν όλοι μαζί να διευθύνουν σε μια οργάνωση. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος με εξουσία. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε πολλές εκκλησίες σήμερα είναι η περίπτωση της παλιάς παροιμίας «Οι πολλοί μάγειροι χαλάνε τη σούπα». πρέπει να υπάρχει κάποιος ηγέτης που να τον ακολουθούν. Με αυτόν τον διακανονισμό μπορεί να έχεις ειρήνη. Αλλά όταν ο καθένας προσπαθεί να παίξει το δικό του σκοπό, έχεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αρμονία και ειρήνη. Ας δούμε τις επόμενες εντολές. Επίσης, αδελφοί, σας παρακαλούμε να νουθετείτε τους απειθάρχους, να εμψυχώνετε τους ολιγοψύχους, να βοηθάτε τους αδύνατους, να είστε υπομονετικοί με όλους. Ας δούμε μία προς μία αυτές τις εντολές. Νουθετείτε τους απειθάρχους. Αυτό είναι φυσικό, να ακολουθεί την πέμπτη εντολή, να ζείτε ειρηνικά μεταξύ σας. Η έκφραση του αρχαίου κειμένου είναι «νουθετείτε τους ατάκτους». Είναι λοιπόν αυτοί που θέλουν να κάνουν το δικό τους, παρά να στηρίξουν το έργο του Θεού. Εμψυχώνετε τους ολιγοψύχους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που φοβούνται να κινηθούν προς τα έξω για το Θεό και χρειάζονται ενθάρρυνση. Υπάρχουν πολλοί πιστοί σήμερα που χρειάζεται να τους αγκαλιάσουμε και να τους πούμε «αδελφέ, θα τα καταφέρεις». Είμαι με το μέρος σου και προσεύχομαι για σένα. Αυτό ήταν μεγάλη ενθάρρυνση και παρηγοριά για όλους μας και ειδικά για τους ολιγοψύχους. Και μερικές φορές όλοι μας αποθερινόμαστε και γινόμαστε ολιγόψυχοι. Να βοηθάτε τους αδύνατους. Αυτή είναι η 8η εντολή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αδύνατοι στην πίστη. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν επειδή είναι μωρά. Δεν μπορούν να παρελάσουμε τους υπόλοιπους. Έτσι πρέπει να τους βοηθάμε, να τους σηκώνουμε, να τους προτρέπουμε να συνεχίσουν. Να είστε υπομονετικοί με όλους. Αυτό σημαίνει μη χάνετε την ψυχραιμία σας. Και αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο. Στη δουλειά μας ή στις άλλες σχέσεις μας με τους ανθρώπους θα συναντήσουμε ασεβείς, κακόκεφους, άπιστους ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να μας βάλουν τρικλοποδιά ή να μας κακομεταχειριστούν με κάποιο τρόπο και γίνεται πολύ δύσκολο να είμαστε υπομονετικοί και να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Αλλά ο Θεός μας συστήνει να είμαστε υπομονετικοί με όλους. Προσέχετε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, μην τυχόν και ανταποδώσει κανείς με κακό για κακό που κάποιος το έχει κάνει. Αλλά πάντοτε να επιδιώκετε το καλό και μεταξύ σας και για όλους τους άλλους. Εδώ έχουμε τη 10η εντολή. Με άλλα λόγια, μην πολεμάτε ο ένας τον άλλον. Η 11η εντολή, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε το καλό μεταξύ σας και για τους άλλους, είναι εντολή που συμπληρώνει τη 10η, προσέχετε μην τυχόν και ανταποδώσει κανείς με κακό για το κακό που κάποιος το έχει κάνει. Υπάρχουν τρεις φιλοσοφίες ζωής ή τρία στάνταρ συμπεριφοράς. Ο ειδωλατρικός τρόπος που ενεργεί με τη φιλοσοφία να κάνει το κακό σε πείσμα του καλού. Με άλλα λόγια, να χτυπήσεις πριν σε χτυπήσουν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε μέθοδο. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σου έχει φερθεί καλά. Αλλά αν μπορείς να υποφεληθείς εις βάρος του, κάντο. Αυτό ασφαλώς είναι μια ειδωλατρική φιλοσοφία. Μετά είναι το στάνταρ του εξευγενισμένου, καλλιεργημένου, μορφωμένου κόσμου. Αυτό είναι να κάνεις το καλό σε αυτόν που σε έχει κάνει καλό. Τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μας λειτουργούν πάνω σε αυτήν την αρχή. Αν ένα άτομο βοηθήσει κάποιον να μπει στην πολιτική, ο πολιτικός το ανταποδίδει προσφέροντάς του μια δουλειά ή μια θέση ή φροντίζοντας τους δικούς του τις υποθέσεις του. Αυτή είναι η φιλοσοφία του αποκολουμένου πολιτισμένου κόσμου. Ο Ιησούς είπε «Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας έχουν κάνει καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό και αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 33. Ο χριστιανός πρέπει να ζει κάτω από ένα διαφορετικό στάνταρ. Πρέπει να κάνουμε το καλό σε αυτούς που μας κάνουν το κακό. Αυτό είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση, τον φυσικό άνθρωπο. Τη στιγμή που κάποιος μας χτυπήσει, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να το χτυπήσουμε κι εμείς. Αυτή είναι η φιλοσοφία για την οποία μιλάει ο Παύλος. Προσέχετε να μην ταποδείτε ο ένας τον άλλον κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντοτε το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και για όλο τον κόσμο. Τώρα η 12η εντολή. Πάντοτε να χαίρεστε. Νομίζω ότι τρεις επόμενες εντολές πάνε μαζί. Πάντοτε χαίρετε. Χαίρετε δεν σημαίνει να είναι κανείς ευτυχισμένος. Δεν μιλάει για ευτυχία εδώ. Η ευτυχία δεν είναι λέξη της Καινής Διαθήκης. Μιλάει για χαρά. Όπως έγραψε ο Παύλος στους Φιλιππίσιους. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Φιλιππίσιους 4, εδάφιο 4. Είναι μια εκπληκτική εντολή που τη βρίσκεις στην Καινή Διαθήκη και δεν ανάμεσα στις 10 εντολές. το παιδί του Θεού, δεν μπορεί να τριγυρνάει με ξυνισμένα μούτρα. Ούτε να ένας κακόκεφος άνθρωπος, ο χριστιανός. Αν είσαι χριστιανός, πρέπει να χαίρεσαι πάντοτε. Αυτό παρεμπιπτόντως είναι ένας καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν δεν μπορείς να χαίρεσαι, τότε άρχισε να διαβάζεις το λόγο του Θεού και να ζητάς από το Θεό να βάλει χαρά στην καρδιά σου. Θα το κάνει. Μη σταματήσετε να προσεύχεστε ποτέ. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, λέει το κείμενο. Αυτό έχει να κάνει με τη στάση προσευχής. Δεν νομίζω ότι σημαίνει πως πρέπει κάποιος να είναι γονατιστός όλη μέρα, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να προσεύχεσαι τακτικά και να κρατάς συνεχώς μια στάση προσευχής. Σχετικά με αυτό είναι η 11η εντολή. Για όλα να ευχαριστεί το Θεό, γιατί αυτό είναι πραγματικά το θέλημα του Θεού για εσάς που ανήκετε στον Ιησού Χριστό. Αυτό μας λέει να ευχαριστούμε σε όλες τις περιστάσεις. Όχι μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά, αλλά πάντα. Για το κάθε τι. Αν έρθεις και με ρωτήσεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα, μπορώ να σου πω τρία πράγματα συγκεκριμένα. Πάντοτε να χαίρεσαι, αδιαλείπτως να προσεύχεσαι και για όλα να ευχαριστείς το Θεό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για σένα σίγουρα. Η 15η εντολή είναι η εξής. Τη φλόγα του πνεύματος μην τη σβήνετε. Ένα σχήμα που χρησιμοποιείται για το Άγιο Πνεύμα είναι η φωτιά. Πώς σβήνεις μια φωτιά? Την καταβρέχεις και την αφήνεις να ανάψει. Το να σβήσεις το πνεύμα σημαίνει ότι αρνείσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν ακούς το Άγιο Πνεύμα. Αρνείσαι να αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να γίνει οδηγός σου και να σε κατευθύνει. Σβήνουμε το Άγιο Πνεύμα όταν θέλουμε να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι στη ζωή μας και να κάνουμε το δικό μας. Αυτή είναι η ίδια δασκαλία που ο Παύλος μετέδωσε στους Εφέσιους. Και μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 30. Δεν μπορείς να λυπήσεις ένα πράγμα, λυπείς ένα πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πρόσωπο και λυπάται με την αμαρτία στη ζωή μας. Επίσης σβήνει όταν βγαίνουμε από το θέλημα του Θεού. Μην περιφρονείτε τη μετάδοση θείων αληθιών. Προφητείες μην εξουθενείτε, λέει το κείμενο. Μην υποθέτεις ότι δεν έχεις ανάγκη από συνεχή διδασκαλία. Χωρίς αυτή δεν μπορείς να διατηρήσεις το πνευματικό σου ζήλο, τη θειανική ζωή και να προχωρήσεις προς την τελειότητα. Μην υποθέτεις ότι είσαι αρκετά σοφός. Σαν άνθρωποι δεν φτάνουμε ποτέ στην απόλυτη σοφία, όπως δεν φτάνουμε ποτέ στην απόλυτη αγιότητα. Εκείνοι που αναμελούν τα μέσα της χάρης και ιδιαίτερα το κήρυγμα του Λόγου του Θεού είναι γενικά ματαιόδοξοι, άδειοι, υπεροπτικοί άνθρωποι και εξαιρετικά επιφανειακοί, τόσο στη γνώση όσο και στην ευσέβεια. Μη βλέπεις τη βιβλική μελέτη σαν κάτι που είναι ανάξιο της προσοχής σου. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σε χριστιανικές διακονίες, αλλά έχουν άγνοια της βίβλου και υποτιμούν τη βιβλική μελέτη. Καμιά φορά ακούω ένα τέτοιον άνθρωπο να λέει: ξοδεύετε όλο τον χρόνο σας στη βιβλική μελέτη και δεν κάνετε τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι να βγείτε έξω και να δραστηριοποιηθείτε. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται για να μπορέσεις να δραστηριοποιηθείς είναι να μελετάς το Λόγο του Θεού και αφού το κάνεις αυτό, μετά θα δεις πώς πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να είσαι πραγματικά αποτελεσματικός. Η 16η εντολή που ο Παύλος δίνει στους Θεσσαλονικείς είναι: προφητείες μην εξουθενείτε. Μην περιφρονείτε τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Να τα εξετάζετε όμως όλα και να κρατάτε ότι είναι καλό. Πάντα δοκιμάζετε το καλό κατέχετε. Αυτή είναι η επόμενη εντολή. Οτιδήποτε ακούτε σε αυτές τις προφητείες ή στα κηρύγματα, εξετάζετε τα με το Λόγο του Θεού. Όπως έκαναν οι Βερείς, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο των Πράξεων 17 και εδάφιο 11. Εξετάζετε τα πνεύματα, τους διάφορους δασκάλους με το Λόγο του Θεού. Επίσης, μην εξαπατάστε. Παραδείγματος χάρη, μη συνεισφέρετε χρήματα για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε τίποτα. Ερευνήστε. Οτιδήποτε θέλετε να υποστηρίξετε. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είμαστε εύπιστοι. Πρέπει να εξετάζονται πάντα. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξαπατώμαστε από κολακίες. Υπάρχουν απατεώνες στον κόσμο. Το καλό κατέχετε. Κρατήστε αυτό που είναι αληθινό και γνήσιο. Να αποφεύγετε κάθε είδους κακό. Από κάθε είδους πονηρό απέχεστε, λέει το κείμενο. Μείνετε μακριά από κάθε τι το οποίο αμφισβητείτε. Αν υπάρχει το παραμικρό ερωτηματικό στο μυαλό σας, για αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, τότε είναι λάθος για σένα. Η 19η εντολή είναι η απάντηση για αμφισβητούμενες ενοχλήσεις και διασκεδάσεις. Προσέξτε τώρα ότι ο άνθρωπος είναι μια τριαδική ύπαρξη. Τέλος, ευχόμαστε ο Θεός ο ίδιος, που είναι η πηγή της ειρήνης, να σας αγιάσει ολότελα και ολόκληρο το πνεύμα και ψυχή και το σώμα σας να βρεθούν χωρίς ψόγο όταν θα παρουσιαστεί ο Κύριός μας ο Χριστός. Ο άνθρωπος είναι μια τριαδική ύπαρξη, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Να σας αγιάσει ολότελα, όχι τέλεια, αλλά πρέπει να φτάσουμε σε ένα στάδιο ορίμανσης. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε νήπιοι εν Χριστώ, θα πρέπει να αυξηθούμε σε ωριμότητα. Αυτός που σας καλεί είναι επίσης αυτός που θα το πραγματοποιήσει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 24. Σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής, ο Θεός έχει υποσχεθεί να αγιάσει αυτούς που τον ακολουθούν. Και η πιστότητά του τον δεσμεύει να εκπληρώσει υποσχέσεις του. Γι' αυτό θα το κάνει. Αυτός που πιστεύει θα ανακαλύψει ότι αυτό είναι δυνατό και για τον ίδιο. Αδελφοί, να προσεύχεστε για μας. Η 20η αυτή εντολή είναι για να προσευχόμαστε για εκείνους που μεταδίδουν το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι για τον Παύλο σήμερα, αλλά μπορείς να προσεύχεσαι για μένα. Θα το εκτιμούσα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι για τον πνευματικό λειτουργό της Εκκλησίας σου ή για Ιεραποστόλους. Ξέρω ότι και εκείνοι θα το εκτιμήσουν πολύ. Δώσε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους αδερφούς με φίλημα Άγιο. Και αυτή είναι μια εντολή. Απλά σιγουρευτείτε ότι το φιλί είναι Άγιο. Πολλές φορές μια θερμή χειραψία είναι ίσως προτιμότερη. Εξαρτάται από την κουλτούρα και τα έθιμα. Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να φροντίσετε να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους Αγίους αδελφούς. Θα πρέπει να υπήρχε ιδιαίτερος λόγος για αυτή τη σοβαρή απέτηση. Ίσως είχε κάποιο λόγο να υποπτεύεται ότι η επιστολή θα αποσιωπούνταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο και δεν θα επέτρεπαν σε ολόκληρη εκκλησία να την ακούσει. Ή μπορεί να αναφερόταν σε εκκλησίες της Μακεδονίας γενικά, γιατί ξέρουμε ότι οι Απόστολοι επιδίωκαν πάντα να αντιγράφονται οι επιστολές τους και να διαβάζονται από όλες τις άλλες εκκλησίες της περιοχής. Όπως κάθε Ιουδαϊκή συναγωγή είχε ένα αντίγραφο από τον νόμο και τους προφήτες, έτσι και κάθε εκκλησία είχε ένα αντίγραφο από τα Ευαγγέλια και τις επιστολές, που διαβάζονταν καθημερινά ή τουλάχιστον εβδομαδιαία για διδασκαλία των πιστών. Γι' αυτό ο Απόστολος έκρινε απαραίτητο να τους εξορκίσει να διαβάσουν επιστολή σε όλους τους αδερφούς. Αυτή είναι η 22η εντολή. Και δεν έχω υπακούσει με το να σας διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Η επιστολή τελειώνει όπως άρχισε. Επειδή η χάρη του Χριστού πρέπει να είναι στην αρχή και στο τέλος κάθε εργασίας, για να τελειωθεί και να φέρει καλό αποτέλεσμα. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι και μαζί σας, αγαπητοί μου, καθώς τελειώσαμε την μελέτη αυτής της επιστολής. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.